Nastal je, ker so delavci in iskalci zlata na ameriškem divjem zahodu potrebovali bolj vzdržljive hlače. V 50-ih letih prejšnjega stoletja so ga Elvis Presley, James Dean in Marlon Brando spremenili v simbol uporništva, zaradi česar so ga v nekaterih šolah, gledališčih in restauracijah celo prepovedali. Danes pa ga nosimo praktično povsod. Tema današnjega torkovega kviza – jeans. Danes praznuje oče kavbojk Levi Strauss. 26. februar je namreč prav dan Levija Straussa. Na ta dan se je podjetnik rodil, prve kavbojke pa je izdelal v Združenih državah Amerike, kamor se je preselil z Bavarske. Lea Pisani, svetovalka za kulturo oblačenja, pove, da džins danes velja za enega izmed največjih izumov tekstilne industrije.
Zanimivo je, da je bil džins pravzaprav v začetku skoraj da nenosljiv. Ne? Levi Strauss je naredil te kavbojke za delavce, ne? Torej neuničljiv material, pobarvan z indigom, ne? Torej to obarvilo tudi ni zelo vzdržljivo, zato so se hitro tudi izprale. Džins seveda je bil pa dobro sprejet tudi nasploh med delavskim razredom, ne, so kupili pač en par teh hlač in so trajale in trajale in trajale.
Gumbi so bili prvotno zadaj, kavbojke pa so delavci oblekli čez navadna oblačila. No, potem so se zgodila 50-ta, kavbojke so posvojile hipijevska subkultura, frajeri Hollywooda, pa tudi rockerji. Člani skupine The Ramones so recimo svoje kavbojke nosili toliko časa, da so se okoli kolen strgale, njihovi oboževalci pa so mislili, da so take, torej strgane, hlače kupili.
35 let nazaj poznam dekleta, ki so oblekla mokre kavbojke. Torej, lahko smo kupili samo enakomerno obarvane, temnomodre kavbojke. Mladim dekletom to ni bilo dovolj zanimivo. Torej, da si te kavbojke, ki seveda je bil cilj, da so ozke oprijete, ne, ker so bile brez elastana, tok, zelo trd material, ne, jih je bilo treba nekako obleči. Oblekle so jih leže, ne, malo mokre ali pa še precej mokre, ne, in včasih so si pomagale z zapenjami zadrgo tudi s kleščami.
Mokre kavbojke, ki so se posušile na telesu, so se namreč po njem lepše oblikovale. Danes se nam zaradi široke ponudbe krojev in oblik vse skupaj morda zdi smešno, ampak...
Nič nenavadnega ni bilo, da so si te punce hlače oblekle, so se usedle v banjo s toplo vodo in so jih s krtačo malo razbarvale, tako da so postale bolj zanimive.
Modna industrija danes res ponuja veliko, zdi se, da so edina stalnica kavbojk konstantne spremembe modelov in krojev. A pozor, kavbojke so narejene iz bombaža, bombaž pa je ena izmed najbolj žejnih rastlin. Da zraste, ga je velikokrat treba umetno namakati in oblivati s pesticidi, zaradi česar je ena izmed bolj strupenih tkanin, še opozori sogovornica. Za en par kavbojk porabimo skoraj 7000 litrov vode.
Predstavljam si, da gre za 7000 litrov od začetku rasti bombaža do konca izdelave enih kavbojk. Upam, da ne gre tukaj samo za sam tehnološki proces izdelave kavbojk, to je res ogromno vode. A ne? Torej, z kavbojkami zelo onesnažujemo naš planet. In imamo kar precej kavbojk doma, ženske imajo tudi od 7 do 10 parov različnih kavbojk. Dobro je, da se vprašamo, a res vse nosimo, a res vse potrebujemo.
Če vas še nismo prepričali, da je 7 parov preveč, vas bo gotovo prepričal naslednji izračun. Torej, za proizvodnjo enega para hlač porabimo 7000 litrov vode. Če enkrat na teden uporabimo kavbojke, porabimo v 2 letih 1600 litrov vode.
Pravijo, da se porabi 1,7 milijonov ton kemičnih sredstev vsako leto za proizvodnjo džinsa. V Veliki Britaniji se vsako sekundo prodajo 3 pari kavbojk. In tale moj izračun se mi zdi kar zelo zanimiv. Ene zelo dobre kavbojke z že znano blagovno znamko, na primer, stanejo 100 evrov. In če jih nosite enkrat, celo leto, 4-krat na teden, 16-krat na mesec, 129-krat na leto, vas pridajo te kavbojke 1,9 evra na nošenje. Če pa ste kupili kavbojke za 20 evrov in ste jih oblekli samo dvakrat, vas pridajo kavbojke 10 evrov na nošenje.
Kar je seveda neekološko. Vsak pa veliko naredi, če tisto, kar kupi, tudi nosi. Še pravi Lea Pisani, ki priporoča 2 ali največ 3 pare kavbojk. Čeprav je džins že več kot 150 let trend v modni industriji in pomemben del garderobe mladih, no pa tudi starejših, se pojavlja vprašanje. Ali so kavbojke oblačilo primerno, da ga oblečemo v službo? Sproščeno elegantna raven oblačenja to dopušča.
Vendar morajo biti enakomerno obarvane, temne in nepoškodovane. Če so kavbojke poškodovane, potem ne sodijo več v to raven oblačenja, smo oblečeni že bolj sproščeno in to ni obleka za neko zelo urejeno poslovno okolje, kjer bi tudi mogoče želeli projicirati profesionalno zanesljivo zaupanje.
Sogovornica dodaja še nasvet za nakup džinsa. Vzemite si vsaj 2 uri, pojdite v dobro založeno trgovino in preizkusite različne kroje. Ko najdete svojega, ste že opravili najtežje delo. Kako pa prepoznati kakovost? Po boljšem bombažu, boljšem sukancu, gostejših šivih ter žepih pravilne velikosti in pozicije, pa tudi zaključki šivov so bolj močni. Kavbojke naj bi se raztegnile tudi do 10%, zato to upoštevajte že pri nakupu. Kupite malce bolj oprijete. No, zdaj pa je čas za naše nagradno vprašanje. Takole se glasi, kavbojke Levija Strausa, tako imenovane leviske, so torej prve kavbojke, klasičen model. Nosili so jih tudi kavboji. Nas pa zanima ne kdaj, ampak kje se je začela prva serijska proizvodnja džinsa. Torej, zanima nas, kje, v katerem mestu natančno je bila vzpostavljena prva proizvodnja kavbojk. 01 475 22 22 je naša telefonska številka. Še enkrat ponovim vprašanje, torej kje, v katerem mestu, ne torej samo v kateri državi, to ne bo dovolj, v katerem mestu je bila vzpostavljena prva proizvodnja kavbojk. 01 475 22 22. Vprašanje gotovo ni pretežko, torej kje, v katerem mestu je bila vzpostavljena prva proizvodnja kavbojk. Branko z Postojne je z nami. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, Branko, boste poskusili.
Italija, Milan.
Ne bo pravilno, žal. Srečno, Branko, pa bomo dali še komu drugemu priložnost. 01 475 22 22, torej, v katerem mestu je bila vzpostavljena prva proizvodnja kavbojk. Tone z Gorenjske bo morda vedel. Dobro jutro.
Dobro jutro, jaz mislim, da San Francisco.
Ja, to pa bo držalo, Tone.
Ulala.
Kako pa ste vedeli? Ste vedeli, ugibali ali kje pogledali?
Nekaj sem bral, pa logika je bila, takrat so bili tisti zlati rudniki pa tako naprej in tam so menda, za te ljudi so proizvajali.
Tako, res je, res je. Pa ste vi ljubitelj kavbojk? Koliko jih imate?
Glede na to, da torej, polovico hlače siguren kavbojk, ampak za to poslovno pa ne odpadejo.
Upoštevate navodila, torej naše svetovalke. Odlično. Dobro, ostanite z nami, prosim. Hvala za vaš klic in odgovor. Mi pa bomo pobrali še vaše podatke in vam pošljemo nagrado. Srečno, Tone.
Hvala, lep pozdrav.
Tako, mi pa morda ob koncu dodajemo še tole zanimivost, če že govorimo o tako imenovanih leviskah. Morda še to, gotovo se spominjate hrvaškega podjetja Vartex iz Varaždina, ki je v Jugoslaviji leta 1983 začelo licenčno proizvajati Levisove izdelke. Med najbolje prodajanimi, če ne že kar najbolje prodajano oblačilo vseh časov, pa so kavbojke Levis model 501.